Това е българското национално Дарик радио.
Мъжът на 2013 година е... Той е... Неговото име е... Кубрат Пулев.
Евродокладът отделя място на Певски, не го споменава по име.
Дарик радио празнува 21-я си рожден ден.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Ние сме Вълчев
и Вълчев.
Знаете ли, господин Вълчев, унази шега за новините по телевизията, която започва с добър вечер, драги
зрители.
Много съм
приятно и изненадан, че имате чувство за хумор.
Дотук с добрите неща. Има ли друго добро нещо от деня, за което трябва да кажем?
Мисля, че не, така че карайте по ред.
Добра новина. Кубрат Пулев е мъж на годината 2013. Професионалният боксер триумфира и в класацията на Дарик радио, след като през отминалата година запази статута си на непобеден с 19 победи от 19 мача. От трети опит родолюбецът Кубрат Пулев успя да стигне до първото място в реномираната класация на Дарик радио, след като през 2011 остана на четвърто място, а през 2012 също бе част от топ 3. Пулев събра 63,4% вот за първата позиция. На второто място в подреждането остана Григор Димитров. Първата ракета на България събра 24,8% от вота. Негово светейшество неофит, патриарх български митрополит Софийски, бе първоначалният водач в гласуването, но на финала остана на трета позиция с 11,8% от гласовете. Сега имаме пряка връзка с Кубрат Пулев. Къде ви намираме, господин Пулев?
Добър вечер. Ми намирате ми от Берлин в момента. След малко ще отивам и на тренировка, така че моята работа си продължава.
Вие сте мъжа на 2013 година. Първата ви реакция?
Ами, радостен съм и съм благодарен и се радвам, че така, въпреки така някои качества на българите, които, нали, като всеки народ си ги имаме, има и качества, които така не оценяват, но въпреки всичко така има и то сериозно мнозинство от хора, които са гласували за мене и са ме оценили. И това мене лично ме радва много и съм благодарен на тези хора, които са гласували за мене. Друго да кажа, че мисля, че дори другите двама, и Григор и Патриарх, мисля, че и те заслужават да са мъже и моите така уважение и почитание към тях също.
Въпрос от Даниел Вълчев, макар че има една фраза: не задавайте въпроси на боксер, на които си мислите, че няма да иска или няма да може да ви отговори.
Аз отговарям на всеки един въпрос, така че не ме притеснява нищо.
Добре де, тази победа не се ли дължи на факта, че Бойко Борисов нещо кръка му не е добре напоследък?
Ами, мисля, че трябваше да го обявите и него, или там да гласуват хората и за него, за да може. Ако той беше в тройката, може би, тогава щехме да си отговори сам на въпроса, но.
Разбира се, това беше така. Шега.
Знаете ли онзи вид за боксьора и тъщата? Съдят боксьор, защото набил тъщата си. Подсъди ми, разкажете как станало всичко, го пита съдята. Ми прибирам се вкъщи, гледам, вратата се отваря от тъщата и аз: здравей, мамо, кога пристигна? И в този момент усещам, че ми се е открила вляво. Има ли някой, който иска да ви се открие?
Ами определено много хора заслужават да ми се открият така, но ако се решаваха така проблемите, щеше да е доста лесно.
Кажете един вид за вас, знаете ли?
За мен е вид.
Да.
Ами, доста така не излезнаха напоследък, но точно не мога да сета един от тях. Но мисля, че така имаше доста, на които се смях и бяха много готи.
Вие сте почнал от ЦСКА, нали?
Да, разбира се. От ЦСКА почнах и в други клубове, но като така по-сериозно на тренирам, започнах в ЦСКА от малък още. И така там с треньорите, с баща ми. Мисля, че това за да се стигне до момента, в който хората да гласуват за мен за мъж на годината и да го спечела, мисля, че са допринесли така доста хора в развитието ми. Нали, основно и аз, но доста хора като баща ми Венко също, като тези треньори, които са те треньора, хората казват, че треньора е, нали, втория баща, защото доста време прекарвам с тях също. Така че от малък бокса също допринася за мъжеството на един човек, особено на мъжете. Така че мисля, че и спорта е допринесъл за това да се изградил там.
Кубрат Пулев е мъж на 2013 година.
На 21 януари днес Дарик Радио празнува 21-я си рожден ден. Тази година денят се отбелязва под мотото 21 пъти кой? 21 пъти Дарик. Екипът на Дарик събра звуци от празничната програма. Да чуем.
Празничната програма на Дарик започна точно в 8, а малко след това в ефира прозвуча и легендарният каубой Джоко Росич.
Добро утро, добро утро, добро утро. Три пъти добро утро за Дарик Радио. Нема как да не е три пъти. Защото всичко най-хубаво е три. Записах една нова песен и искам да прозвучи по Дарик Радио на точно днешния ден. Точно на 21. Можех да те направя щастлива, но не успях. Ти си все така много красива, а аз остарях. Можех да те направя щастлива, но не успях. Ти си все така много красива, а аз остарях.
Актьорът Камен Донев прочете обедната емисия новини на Дарик.
Добър ден, госпожи и господа. Камен Донев съм актьор основно. Така, новина номер едно. 95% от завършилите млади кадри са напуснали България през 2013 година, а акушерките у нас са на средно 49 годишна възраст. Това значи, че все още са привлекателни.
Сред новините беше обявен и носителят на наградата Глас на годината на Дарик Радио, водещата на предаванията Междуредие и Реактивно Явка Йовчева. Повече за приза чуете от собственика на медията Радосвет Радев.
Много се радвам за нея, защото много гласове на Дарик Радиото в миналото станаха лица на телевизии или пера на вестници и списания. Аз си пожелавам просто да не забравя, че тя, заедно с другите кавалери на това отличие, предните 20, пишат историята на модерната журналистика в България.
Здравният министър доктор Таня Андреева е склонна да поиска оставката на директора на фонда за лечение на деца, доктор Ива Станкова. Ако се установи, че има забавене в разглеждането на документите за болните деца и то по вина на доктор Станкова. Това обяви министърът, като уточни, че резултатите от назначените проверки във фонда ще станат ясни на 1 февруари. В момента се уточнява, обективни ли са причините за забавенето на дейността на институцията. За съжаление обаче, броят на децата потърсили помощ от фонда за последната година се е увеличил двойно, уточни Андреева. Димитър Панев по темата.
В случай, че се наложи, ще бъдат увеличени експертите, които разглеждат и одобряват досиетата на болните мълчугани, уточни доктор Таня Андреева. На въпрос дали ще поиска оставката на доктор Ива Станкова, министърът отговори така.
Установи, че има нейна причина забавяне в разглеждането на досиетата, съм склонна да пристъпа дори до такива действия. За мен е важно да работи фонда и да няма забавяне на лечение на деца. Освен факта, че за съжаление броя на дечицата потърсили помощ е много нараснал. За 2012 те са около 700, за миналата година са 1220.
Фондът се проверява от одита към Министерството, като паралелно с проверката е назначена и работна група, която да предложи промени в правилника и методологията за работата на институцията. Това добави министърът, след като участва в тържествата по отбелязването на Деня на родилната помощ в столичната болница Майчин дом. Андреева уточни, че в страната ни няма възможности медицински специалист да присъства на раждане в домашни условия.
По сега действащото законодателство не е допустимо. У нас за този момент, дори ако щете, инфраструктурата не е подходяща, за да насърчим раждане в домашни условия, тъй като няма възможност първо медицински специалисти да присъстват на раждането, второ в случай на настъпване на осложнение да се окаже бърза помощ.
За изминалата година през Майчин дом са преминали 15558 жени, уточни директорът на болницата професор Виктор Златков. Новородените са били 3984, като 132 от тях са били двойките близки. А 5-3 знаци.
Няма необходимост от обявяването на грипна епидемия в общинските детски градини и ясли. Това заяви пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя присъства на официалното отбелязване на Деня на родилната помощ в първа АГ болница Света София. По думите на Фандъкова, броят на отсъстващите деца е далеч под 30% граница за обявяване на епидемия. Тази новина идва на съобщението, че тази сутрин господин Волен Сидеров също е посетил детска градина. По-късно от центъра на Атака уточниха, че боят е бил предизвикан от децата.
Това ми напомня на един друг стар вид, когато попитали Дарик Радио Ереван кога ще се пенсионира кмета Бойко Борисов, и радиото отговорило, когато всяко дете в България има собствена детска градина. Министерството на транспорта ще изпрати в сряда своите предложения до Правосъдното министерство и Правната комисия към Народното събрание за поправки в Наказателния кодекс, които да бъдат определени като тежко престъпление посегателствата върху железопътната инфраструктура. Това заяви министърът на транспорта Данаил Папазов, като допълни, че ще настоява съответните наказания да отговарят на нанесените щети. По думите му, изграждането на видеонаблюдение по цялата железопътна мрежа е трудна, но възможна превантивна мярка. Виктория Ниновска с още по темата.
Министър Папазов настоява текстовете за железопътната инфраструктура да бъдат описани подробно в Наказателния кодекс.
Железопътната инфраструктура да бъде описана в цялост, както е в закона за железопътен транспорт, за да бъде абсолютно ясно и точно кои са нарушенията, които водят до санкции с наказание.
Транспортният министър предлага да има различни степени на наказание заради посегателствата върху железопътни елементи.
Предлагаме, освен текста, който е включен в момента от 2 до 8 години, да се добави при особено тежки нарушения да бъде от 3 до 10 години, при наличие на ранени хора или, не дай се Боже, смърт, това да бъде от 5 до 15 години.
Папазов допълни, че Транспортното министерство ще работи за поставянето на видеонаблюдение по железопътната мрежа.
Ние в момента имаме в доста участъци видеонаблюдение, но в рамките на цялата 7000 км цялата мрежа няма. Това е една огромна инвестиция, но това е пътя. Да се вземат превантивни мерки, за да може действително това да не се допуска.
Очаква се по време на утрешната комисия по транспорт в парламента да бъдат разгледани подробно предложенията на Транспортното ведомство за промени в Наказателния кодекс.
От 1 март цените на билетите за влак до морето ще поскъпнат с 8%. Това съобщи министърът на транспорта Данаил Папазов, който направи първа копка от модернизацията на железопътното трасе Пазарджик-Стамбулийски. Увеличението на цените ще важи само за бързите влакове, обслужващи линиите София, Варна и София Бургас. Папазов уточни, че в продължение на 4 години стойността на билетите не е регулирана, въпреки инфлацията в този период, и към момента тази мярка е наложителна.
Знаете ли, господин Вълчев, има един хубав вид за влак. Влиза кондукторката и пита много вежливо: извинявайте, има ли тук чужденци? После в следващото купе има ли чужденци? Така целият вагон. Насякъде й отговарят: няма чужденци. Тя излиза в коридора и извиква: пешо, изключвай климатика, тук всички са наши. Европейската комисия определя като разочароващ напредъка на България в областта на съдебната реформа борбата с организираната престъпност и корупцията. Става ясно от чернова на доклада на комисията, който официално ще бъде представен утре. На назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС е отделен цял абзац в проекта на документа. Депутатът не се посочва поименно според обичайната практика на комисията. Източници на БНТ съобщиха, че докладът е бил изпратен в София в последния момент, като комисията е взела строги мерки срещу изтичане на информация. Още от кореспондента на БНТ в Брюксел Владислав Велев.
Очаква се в доклада да пише, че напредъка на България в областите правосъдие и вътрешни работи като цяло е крехък и е разочароващ. Друга констатация е, че доверието на хората в съдебната система се определя до голяма степен от ключови събития през 2013 година. Пише още, че важни назначения трябвало да бъдат отменени заради съмнения в почтеността на кандидатите. Един абзац е отделен на назначаването на шеф на ДАНС и последващото му оттегляне. Каквато е практиката на Европейската комисия, име не се посочва. Пише, че комисията е изразила мнението си за това назначение, а парламента отменил решението след тази и други реакции. Като цяло тези събития оставиха тежко наследство по отношение на доверието в обществеността и партньорите на България, което, за да бъде преодоляно, властите ще трябва да положат големи усилия, пише в проекта на доклада. За разлика от друг път, когато документът е пращан в България около седмица преди публикуването му, за да имат възможност българските власти за реакция, този път изглежда е бил изпратен в понеделник. Официалното обявяване ще бъде в сряда сутринта и реално няма време за България. българска реакция. Източници на БНТ съобщиха, че докладът е бил така маркиран, че да е ясно от кого в България е изтекал към медиите. Механизма за сътрудничество и проверка се прилага за България и Румъния като условие за влизането им в Европейския съюз. През 2007 те се присъединиха и беше договорено, че Европейската комисия ще наблюдава областите правосъдие и вътрешни работи, ще дава препоръки за подобрения, а София и Румъния ще ги изпълняват. Последната част от условието изглежда не се случва, защото механизма, който трябваше да продължи 5 години, продължава и сега и не е ясно кога ще бъде преустановен.
Президентът Росен Плевнелиев щял да си каже тежката дума по мониторинговия доклад, след като проследи на къде тръгва дебатът от изводите. Така държавният глава отговори на въпрос за изводите от доклада на Европейската комисия по време на 8-та среща на правителството и бизнеса. Господин Вълчев, тук правя едно малко прекъсване, за да разкаже един много бърз виц. Психиатър ли пита пациента: да разбирам ли, че се оплаквате от нерешителност? Как да ви кажа, отговаря пациента, докторе? И да, и не. Продължавам с новините. За пръв път на форума, организиран от Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, присъства един единствен министър, вице-премиерът Даниела Бобева, но събитието бе уважено от двама президенти, Росен Плевнелиев и естонският държавен глава, да видим дали ще го произнеса, Томас Хендрик Илвес. За пореден път индустриалците поискаха оставката на кабинета, но пък и се пошегуваха, че всички правителства, участвали в техните форуми, са оставали на власт. Президентът Плевнелиев, който участва във форума и като представител на бизнеса, и като министър в кабинета на Борисов, бе категоричен, че политиците в България, включително и той самият, създават нестабилност и несигурна среда. Това не знам дали правилно го прочетах, вижда ми се като самокритика. Репортаж на Марта Младенова.
С оговорката, че голяма част от предложенията на Конфедерацията на индустриалците вече са изпълнени, вице-премиера Даниела Бобева съобщи, че се очаква тази година у нас да бъдат сертифицирани проекти за над 2 милиарда лева и повече от 8000 работни места. Повечето от въпросите към нея обаче бяха в енергийната сфера, например за 20%-ната такса върху приходите на слънчевите и вятърните централи.
Ретроактивно пише в учебниците, че не се прави така. Да, обаче има и по-лоши сценарии. И за да избегнеш по-лошите сценарии, правиш по-малкото зло.
От своя страна, председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев заяви, че няма да се допусне политизиране на икономиката.
Ако не можем да диверсифицираме енергийните източници, ще диверсифицираме пътищата. Аз твърдя и съм сигурен, че вие ще съгласите с мен, че диверсификацията на източниците е геополитически въпрос и възможностите на България да влияе там са повече от скромни. Но ние можем да диверсифицираме пътищата, по които получаваме енергията. И тук аз не приемам политизацията, откъдето и да идва. Независимо дали идва от бизнес среди, от анализатори, от политици или от посолства. Стига проекта да отговаря. Защо ДПС не подкрепяше и не харесва проекта Белен? Няма ясна финансова схема. Има задължение за изкупуване на електроенергията за десетилетия напред и така нататък. Защо ДПС подкрепя седми блок на АЕЦ Козлодуй? Защото ги няма тези неща.
С настояването за повече работа за електронното правителство и посланието за обединение, президентът Росен Плевнелиев заяви.
За съжаление, днес политиците слагам и себе си в тази категория. България произвеждат нестабилност.
И очаквани от него коментар за мониторинговия доклад на Европейската комисия.
Ще запазя правото си, след като видя на къде тръгват дебатите и посоката, да си каже и тежката дума.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви категорично, че няма да се коалира нито с движенията и партиите в Коалиция за България, нито с БСП, нито с АБВ на Георги Първанов. С отворено писмо до лидера на социалистите Сергей Станишев, Бойко Борисов определя като манипулации сценариите за разцепление на лявото пространство с участието на ГЕРБ. В писмото се казва още: изпълнителната комисия на партия ГЕРБ прие решение, че партията категорично няма да влиза под каквато и да е форма в коалиции с политически формации от център левия политически спектър. Ръководството на БСП даде срок до началото на следващата седмица привържениците на президента Георги Първанов да се откажат от идеята за паралелна листа. АБВ за предстоящия вод. Ако не го направят, ги грози изключване от столетницата. Това стана ясно след заседание на изпълнителното бюро на партията. Дея Манолова с подробностите.
Хората на Георги Първанов трябва да се откажат от регистрирането на паралелно на БСП евролиста, иначе няма да имат място в редиците на партията. Стана ясно от думите на заместник-председателят на парламента Майя Манолова.
Правим го не заради ръководството на БСП, не от гола амбиция, а заради отговорността, която имаме към партията. Такова е очакването на редовите социалисти, на партийните структури и на ляво мислещите хора. Още веднъж, за последен път, призоваваме и даваме възможност на хората, които заявиха намерения за подобни действия, да преосмислят своята позиция и ясно да заявят, че се отказват от регистрацията на паралелна на БСП листа. В противен случай, уставът е еднакъв за всички.
От ръководството на червените коментираха, че според устава има всички основания на президента да му бъде прекратено членството. На пленум социалистите ще обсъдят поведението на привържениците на Първанов, а крайното решение дали да останат в партията или не ще вземе контролната комисия. Националният съвет най-вероятно ще бъде насрочен за 1 февруари, малко преди предстоящия конгрес на партията.
От БСП коментираха, че посещението на депутата от левицата Страхил Ангелов в Сирия е негова самостоятелна акция и не я подкрепят. От ръководство на партията допълниха, че са го предупредили, че е имало покана за посещение, но българската страна я отказала. Страхил Ангелов ще бъде изслушан на заседание на парламентарната група, след което ще бъде взето решение, ще има ли санкция спрямо него и каква.
Нашите политици често грешат, жалко, че не са сапьори, можем да адресираме това към господин Ангелов.
Така е. Въпреки, че той в случая завалят е учил да се постопли малко в Сирия, те сега ще го изключват.
Миналата седмица съдът е върнал на прокуратурата делото за намерените бюлетини в печатницата в Костинброд преди изборите за парламент на 12 май миналата година. Причината е, че прокуратурата е допуснала грешки в обвинителния акт. Не е било посочено каква е била целта и облагата на обвиняемия по случая, бившият главен секретар на Министерския съвет Росен Желязков. Павел Хаджиев информира.
Желязков е обвинен в това, че не е упражнил контрол върху работата на служителите от администрацията към Министерски съвет по отношение на отговорността на печатница Мултипринт за печатването на 8 343 000 бюлетини за гласуване. Желязков не е спазил изискванията за съхранението на изборните листа и технологичния брак, получен при тяхното печатане. Според съда обаче прокуратурата не е изяснила как точно Желязков не си е свършил работата и как това е свързано със самото престъпление. Сигналът за укритите бюлетини дойде непосредствено преди изборите, изпратен до прокуратурата от Мая Манолова. Сега тя каза, че застава за това, което е пратила към обвинението.
В Костинброд се готвеше една колосална манипулация на изборите и благодарение на моя сигнал и на адекватната реакция на прокуратурата, тази фалшификация не беше пусната в ход. Дали разследването е успяло да докаже опита за фалшификация, е проблем на разследването.
Разпореждането за връщане на делото подлежи на протест пред Софийския апелативен съд. При повдигането на обвинението от прокуратурата обясниха, че скандалът с бюлетините е довел до множество вредни последици, обществени нагласи и недоверие към изборите и правилното и законово изпълнение на задълженията от страна на органите на държавната власт.
Не е имало натиск над комисията, писава доклада за изясняване на инцидента с българския батальон в Кербала през 2003 година. Пред Дарик Илко Димитров, който е бил председател на комисията, заяви, че никой не е притискал работната група, която е описала пропуски в подготовката на българските бойци, но не е намерила отговорни за това лица. По думите на Димитров, който тогава беше и заместник министър на отбраната, батальонът е бил достатъчно подготвен за мисията. На 27 декември 2003 година камион-бомба уби петима български рейнджери, изпълняващи охранителна мисия в база Индия, още от Илия Вълков.
Докладът, който беше разсекретен от Военното министерство след 10 години от атентата над българските военни в Кербала, беше предоставен на Дарик Радио и други медии по закона за достъп до обществена информация. В документа пише, че българските военни не са били достатъчно добре подготвени за антитерористични действия, не са били включени занятия, съответстващи и подпомагащи изпълнението на задачите, свързани с правилата на поведение в арабския свят. Не е имало курсове за минимални изисквания по арабски език. В изпратената бойна група е нямало нито един български военен говорещ арабски. Освен това, батальонът е бил общо 460 души, с 10 по-малко, отколкото е било предвидено за военната обстановка. Независимо, че това е записано в доклада за изясняване на инцидента в Кербала на 27 декември 2003 година, авторите му не успяват да открият отговорни лица. Пред Дарик, бившия заместник военен министър Илко Димитров, ръководител на групата, писала документа, посочи, че не е имало натиск върху тях.
Не, натиск не е имало и не мога да си представя откъде може да бъде този натиск.
Поред вас имало ли е някой, който е могъл да понесе отговорността?
Какво да е написано в доклада, това е. Сега не мога да коментирам конкретика, защото от тогава са минали 10 години.
Смятате ли, че изпратения тогава български контингент е бил достатъчно подготвен за мисията?
Да, смятам. Това е моята оценка. Тогава е била тази оценка. Поддържам и сега тази оценка за подготвеността на личния състав. Моето лично наблюдение е, че момчета, за които бяха изпратени там, бяха добре обучени.
При подготовката си българските рейнджери не са били достатъчно добре обучени за действия по посрещане на атаки на камикадзета и коликбомби.
Това бяха обзорните новини на Дарик Радио от празничния 21 януари. Някога Радио Москва излъчвало три вида новини – верни, вероятни и неверни. Верните били точното време, неверните всичко останало, с изключение на вероятните, прогнозата за времето. От нас Вълчев
и Вълчев.
Приятна вечер.
Приятна вечер.